Sooviksin täna, kallid sõbrad, natukene jätkata mõtetega, millest olen rääkinud juba Jumala juhtimisest. Ja neid mõtteid on veel, sest ega Jumala juhtimine meie elus ja vajadus selle järele ei lõppe. Aga see lähtetekst on taas Rooma 8:14. See kõlab nii ilusasti, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Oleme juba paaril korral tähele pannud, mida see Jumala juhtimine endas siis, milles see seisneb. Et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Oli esimene mõte. Jumal juhib meid püha kirja kaudu. Sellepärast on oluline seda regulaarselt lugeda. Mitte nagu tükki tööd tehes, vaid just otsides sealt neid mõtteid, mis suunuvad meie mõttemaailma ja ka tegusid. Me panime tähele, et Jumal on kasutanud läbi aegadega veel lisaks prohveteid. No, need vanaaja prohvetite kirjad on isegi ka valdavalt meil seal piiblis, mida me Jumala sõnaks nimetame, kirja pandud, aga mõningate prohvetite kirju ei ole ka. Aga Jumal oli ikka nad läkitanud, nagu ma armastan öelda, erakorralised ja täievolilised suursaadikud, et nad pidid juhtima Jumala rahvast. Aga võib-olla mõtleme, et need on sellised üldised juhtimised, aga on veel konkreetsed elusituatsioonid ikkagi. Aga kõigepealt on küsimus, mida iga üks peab endale südames esitama, kas ma üldse soovin, et Jumal mind juhiks. Sest tõepoolest minu meelest suurem osa inimkonnast väldib seda Jumala juhtimist. Nad tahavad ise ennast juhtida. Isegi siis, kui nad aru saavad, et ega see ei õnnestu. Ja ikkagi juhtub endas sõltumatult palju asju ja keegi nagu äkki ikka juhib. No ja need maised juhid on ju ka olemas, mida valitakse ja vahel ei valita ka, hakkavad ise. No muidugi probleemides otsivad kõik inimesed lahendust ja paljud inimesed, kes ennast ka päris ustlikuks ei pea, kui on teatud raskuste sees, siis ikkagi sooviks, et Jumal juhiks ja kui on probleemid lõppenud, siis jah, et Jumal nüüd võid tegelda teistega, et edasi on ise hakkama. Aga millest algab Jumala juhtimine siiski? Millest ta saab alata isiklikus elus? Apostlite tegude teises peatükis, kus on kirjas nelipühipäeva sündmused, kui püha vaim tuli, langes jüngrite peale nii nagu oli Jeesus tõotanud ja Jeesus pidas oma väga tõsise nelipühi juttuse. Seal on öeldud apostlite tegude 2, 37, 38 ja 39. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes issand meie Jumal kutsub enese juurde. Parandage meelt. Mõelge edaspidi teistmoodi, kui te olete harjunud mõtlema siin oma maises elus ja laske ennast ristida. Siit teatud mõttes algab Jumala juhtimise eriline moment. Mida see ristimine siis tähendab? Ristimine tähendabki seda, et inimene kuulutab ennast täiesti teadlikult Jumala omaks. Ja ta teadlikult ka tunnistab, et Jumal, ma soovin, et sa juhiksid mind. Sellest alates saab tegelikult rääkida tõenäoliselt Jumala lastest, keda Jumal juhib. Kui te pole sellele tõsiselt mõelnud, siis mõelge veel. Mõelge need, kes on ristitud. Kas ma soovin tõepoolest olla Jumala juhitav jätkuvasti? Ja need, kes ei ole ristitud, mida see tähendab sinu jaoks? Kas see tähendabki seda, et sa ei soovigi, et Jumal sind juhiks? Ei ole seda otsust teinud? Ja see tähendab seda, et sa ei ole väljendanud sooviga otsust olla Jumala laps. Üks asi on see otsus ja soovi avaldus. Aga edasi. Jumal ei soovi tegelikult eirata või ära nullida loomingulisust, nii nagu ta inimese on enda näo järel loonud. Ta ei ütle iga sammu ette, korduvalt väidan, et Jumal ei taha taotleda automaatjuhtimist, aga teatud situatsioonides on tõesti eriline oluline moment vaja küsida, et Jumal, mida ma peaks tegema. Vanas Iisraelis oli rahva juhtidele antud veel üks variant. Teate seda varianti? See oli ülempreestri seal riietuse rinnakil peal. Uurim ja tummim olid nimetatud kaks kallist kivi, millega siis hiilguse kaudu Jumal vastas otseselt, kas jah või ei teatud küsimuses. Ja nii palju kordi sai rahvas nõndaviisi jumalikku suunamist. Ja eriti muidugi rahvajuhtidel on vaja tihti rohkem kui tavainimesel teada, kuidas toimida. Me eile õhtul siin just arutasime ühte küsimust, et kui Hiski oli kuningas, siis et kui ta oli seal teatud probleemide ees ja mis ta valesti ja mis ta õigesti tegi ja siin üks vend väitis, et no kuule ei taha või oligi umbes nii mitmedki arvasid, ei tahaks olla küll sellise koha peal, et olla juht ja vastutav ja no tänapäeval ei tule see eriti valdavalt kõne alla, et me Jumala lastena üritaksimegi mingi riigijuhi kohta. Ma arvan, et need, kes seda isegi üritavad, et need eksivad. See oli natuke teistmoodi aeg. Siis, kui Jumalal oli oma rahvas, oma riik, sest Iisraeli rahvas oli Siinajal ja hiljem ka korduvalt kollektiivselt tõotanud Jumala juhtimisele kuuletuda. Jumal ka siis ei kamandanud neid vägisi. Jumal kutsus neid lepingu suhtesse, olema tema lapsed, tema esindajad. Ja korduvalt, kui me loeme neid tekste, võime näheldada, Jumal ütleb, kui siis. Ja selle rahva juht, kes oli Jumalaga lepingu sõlminud, selle rahva juht võis olla. Ja pidigi olema keegi, Jumalale ustav, Jumala laps. Nii oleks see loomulik olnud. Aga no tänapäeval ma ei kujuta ette, olla Jumala lapsena, tõepoolest riigijuht, sellest nagu eilsest jutuajamist oligi ka, et no ei kujuta ette, kuidas seda üldse olla saaks. Kujutame ette, kui see rahvas ei ole tahtlik olema Jumala lapsed, kui see rahvas ei ole otsustanud Jumala teede peal käia, no mis moodi ma siis seda rahvast juhin? Isegi kui mina küsin Jumala käest nõu, aga kui nemad ei taha seda teha, siis järgmine hetk on nii, et ma lihtsalt ei ole juht. Kui Jeesus tuli, nad tahtsid, et oleks maine juht, aga samal ajal need põhimõtted ei läinud isegi sellele rahvale siis peale ja see lõppes tema surmaga ristil. Aga siiski mõningad momendid, näiteks tolle aja olukorras, kui see rahvas, kes oli nõustunud ja isegi palunud Jumala juhtimist, Jumal oli teinud oma osa, aga ma loen kohtumõistete raamatust selle Gideoni lugu natukene ja mõtisleme selle üle. Kuues peatükk loen salmid 1 ja 8 ja 11 kuni 18. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Jehova silmis ning Jehova andis nad 7 aastaks Midiani kätte. Sähsule. Siis läkitas Jehova Iisraeli laste juurde ühe prohveti, kes neile ütles, nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal, mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjuse kojast. Ja tõin ju asja pärast ja te tegite ju lepingu. Ja Jehova ingel tuli ning istus tamme alla ohvras, mis kuulus abieeserlasele Joasele ja selle poeg Gideon peksis surutõrres nisu, et seda miidianlaste eest kõrvale toimetada. Ja Jehova ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle, Jehova on sinuga, sa tubli mees. Ja Gideon vastas temale, oh mu issand, kui Jehova on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, milledest meie vanemad meil on jutustanud öeldes, eks ole Jehova meid Egiptusest ära toonud? Aga nüüd on Jehova meid maha jätnud ja Midiani pihku andnud. Siis pöördus Jehova tema poole ja ütles, mine selles oma jõus ja päästa Iisraeli Midiani pihust. Tõesti ma läkitan sind. Aga Gideon vastas temale, oh issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Siis ütles Jehova temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidjanlased maha nagu ühe ainsa mehe. Aga Gideon vastas temale, kui ma nüüd sinu silmis olen armu leidnud, siis tee mul üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Ära siis lahku siit, kuni ma su juurde tagasi tulen ja oma roaohvri toon ning sinu ette panen. Ja ta vastas, ma jään, kuni sa tagasi tuled. Siin hakkab nüüd Jumala juhtimine ühe konkreetse inimese elus, keda ta valib oma rahva juhiks. Tegelikult ma usun, et te olete ju kõik selle looga tuttavad ja meid võib vahest panna imestama, kui palju oli vaja Gideonile nii ütelda tunnusmärke, et seda Jumala juhtimist nagu vastu võtta või et toimida selle järele. Juba see oli ju esimene ime, et temale ingel ilmus, Jumala ingel. Ja nii nagu ta tuli tagasi, nii nagu ta palus tunnustähte, tõi oma ohvri ja see ohver süttis või süüdati iseenesest, Jumal süütes. Ja siis see Jumala saadik haihtus. See polnud piisav tunnus. See oli ju ime. Siis edasi ma ei hakka kõiki seda pikka lugu lugema, me teame, ta sai korralduse, et see Baali altar, see ebajumala altar tuleb maha kiskuda ja see viljakus tulp, mis seal kõrval on, selle juppideks teha ja selle puudega siis seal altarist laotud kividel Jumalal ohver tuua. Kuna rahvas oli niivõrd selles ebajumala teenistusse juba süvenenud, ta ei julgenud seda päeval teha, ta tegi seda öösel. Ta oli siiski ju selline jõukam mees, ta oli sulased ka 10 meest, tegid öösel selle töö ära ja hommikul, kui inimesed üles ärkasid, siis kukkusid. Oi, käratsema, kes seda teinud on? See on surma laps. No, Gideoni isa, kes oli sellesse halvasse asjasse ka seotud olnud, aga siiski oma poja eest seistes ütleb, et noh, kui Baal on Jumal, lasta siis seisab ise enda eest. Ja sellest alates hoopis hakkab Gideoni autoriteet tõusma. Aga teate, mis siis juhtus? Kas Gideon nüüd usaldas Jumala juhtimist? Siis tuleb see, mille kohta paljud teavad isegi seda näide villadega. No Jumal, aga anna mulle ikka veel üks selline tunnusmärk, et teeme nii, et kui nüüd ma panen sinna villad maha ja et kui omikul on villad märjad, aga ümberringi kuiv, siis on see tõesti sinu nõu. Mis te arvate, kas Jumal ütles, et kuule, kas sul juba küllalt ei ole nendest juhtnööridest? Ei, järgmisel hommikul on täpselt nii, nagu Gideon palus. Villad on märjad, ümberringi kuiv. Vääna või vett välja villadest. No ja küll, villad võivad imada niiskust endasse ja sellepärast oligi ümberringi kuiv. Gideon ütleb, et Jumal ära pane pahaks, aga ma küsin veel kord, et noh, et aga kui nüüd järgmine hommik oleks niivis, et villad on kuivad ja ümberringi on märg. Ja imestada võib Jumala kannatlikkust. Järgmine hommikul on nii, nagu Gideon palub. Kas nüüd on siis kõik? Oh ei, mitte päriselt veel. Gideon asub küll Jumala ülesannet täitma, aga kuna tema jõud on väikesed ja Jumal teeb veel need palju, palju väiksemaks. Jumal teeb sealt ise valiku, ta näeb, et inimesed on tõesti temast ära langenud, nad on arad, nad kardavad neid vaenlasi ja Jumal vähendab neid väehulkasid Gideonil. Teate, kui vähe lõpuks järel jäi? Kes mäletab seda numbrit? 300 meest jäi järel ainult lõpuks. Ja kujutage nüüd ette, Jumal on annud nii palju märke, et tema juhib asju ja ta ootab sel puhul juba nüüd nii mitme märgi järel ka kindlamat ja veendunumat usku Gideonilt. Aga siis Jumal näeb seda inimliku nõrkust ja ta annab tale veel ühe tunnusmärgi. Siin 7. peatükis jutustab, kuidas ta siis läheb oma abilisega, nii nagu issand suunab teda nende vaenulike vägede vahiposti juurde hiilides ööpimeduses. Ja mida nad kuulevad? Nad kuulevad, kuidas need vaenlase suure armee vahisõdurid räägivad. Üks räägib oma unenäost ja teine saab sellest unenäost üsna üheselt aru ja ütleb ka, et see on kindlasti see Gideon nüüd, kes meie leerile 1-0 ära teeb. Jumal annab isegi selle tunnuse veel. Ja siis lähevad nad välja. Isegi mõõkasid pole käes. Pasunud ja tõrvikud. Ja siis Jumal annab neile suure võidu. Ma mõtlesin, et kui Jumala rahvas oleks kogu aeg usaldanud Jumalat niivisi, siis ei olekski vaja neil mõõka tarvitada olnudki vana testamendi ajal keriti. See on nüüd üks eriline eladlik juhus või juhtum või kirjeldus Jumala juhtimisest. Piibel sisaldab just vanas testamendis väga palju näiteid. Peale seadust, et Jumal seaduste kaudu juhtis, andis lihtsalt korraldused neile, kes tahtsid kuuletuda. Seda tehke, seda ärge tehke. Ja aga need konkreetsed situatsioonid me loeme sageli, et kuningas Taavet enamasti keerulistes situatsioonides, kas siis preestri selle uurimi tummim abil või mingil muul teel küsis Jumala käest, kuidas ma pean toimima. Ja Jumal ei keelanud tal oma juhtimist. Loomulikult, ta oli ju valinud ta rahvast juhtima ja soovis ise tema kaudu juhtida. Aga milleks need läbielud on piiblis kirjas? Seal on näha ka, et mõnikord Taavet ei küsinud Jumala käest. Näiteks ükskord, kui ta Sauli eest põgenes, Saul oli oma uhkuses, algul ka Jumalast juhitud, aga oma uhkuses Jumalast eemaldunud. Ta läks aina kaugemale ja kaugemale ja kui me teame isegi, et lõpuks läks nii kaugele, et kui ta suures hädas tahtis Jumalast küsida, siis tegelikult Jumal temal enam ei vastanud. Sest nii kui nii ta ei oleks au annud Jumalale, ta ei olnud enam Jumala laps. Ja kohe elu näiteski seda, siis ta läks nõia juurde. Nõu küsima. Ikkagi vajas juhtimist. Ma ei tea, kui palju Eestimaal on inimesi, kes tõsiselt Jumala käest nõu küsivad või on rohkem neid, kes nõia käest nõu küsivad. Ja. Nii et see mees oli, Saul oli kontakti kaotanud. Aga Taavet siis vastupidi küsib kogu aeg. Aga ükskord jah, Sauli eest põgenedes, kui Saul veel võimu peal oli ja igate pidi kõrvaldada püüdis Taavetit, kelle Jumal oli valinud, siis Taavet läheb üksinda sealt, kus Jumala preesterkond oli ja seadusel aegas ja läheb sealt läbi. Ja Ahimelek, ülem preester, on mures, et mis lahti on, et kuidas ta on ju väepealik olnud juba kuninga juures ja mis, kuidas sa nüüd nii üksind oled. Teate, mis siis Taavet teeb? Valetab. Kurb küll, aga seekord ta ei küsin Jumala käest, et mis ma pean tegema. Kui ta oleks rääkinud tõtt, isegi rohkem küsimata, siis küllap Ahimelek oleks ka Jumala käest saanud tarkust, kuidas vastata, kuidas toimida. Aga nüüd teate, millega see lugu lõppes. Kui Ahimelek andis talle leiba ja ka relvad, siis pärast seal leidus ka pealekaebaja ja Ahimeleki preestrite terve suguselt tapeti Sauli poolt. Vaadake, kui palju läks maksma üks otsustav silmapilk, kui see Jumalast võitud mees selle asemel, et Jumala juhtimisel julgesti toimida, puges korra vale varju. Tal oli pärast suur süümekas selle preestrite suguseltsi hukkumise pärast. Või teine kord jälle, kui ta pages Aakise juurde, kes oli filistide valitseja, ja seal ka mängis lolli lausa, sellepärast, et ta tundis lihtsalt välist ohtu ja selle asemel, et jälle küsida Jumala juhatust, ta mängis rumalat. Aga pärast seda, noh, ta oli seal ja no nagu võttis truu alamliku selle valitseja alama seisundi, see ei olnud Jumala juhatus. Ja jälle võime näha, millega see lõppes. Tekkis sõda selle Aakise vilistide ja noh, tema kaasaste ja Iisraeli laste vahel. Ja see ütleb, et noh, Taavet tulgu nüüd temaga kaasa, ta on ju olnud Sauli poolt tagakiusatud ja vaenlane ja tema mõttes, et Taavet on tema liitlane. No kujutage ette, mis mehe südames on. Ühest küljest ta on tõepoolest tänuvõlgusele laakisele, aga teisest küljest kelle vastu sõdima? Oma rahva vastu. Jumal on ju ta tegelikult määranud tulevikus selle rahva juhiks. No ei ole raskemat seisundit. Vaadake, kuhu vale paneb. Kui inimene püüab oma mõtetega, oma krutskitega olukorda lahendada, kui olukord on pingeline, selle asemel, et küsida Jumala käest. Nii et isegi see Taavet, kes on eeskujuks nii paljudel puhkudel, et ta küsib Jumala käest, piibel on niivõrd dokumentaalne raamat, ta räägib inimestest ja olukordest nii nagu on, see räägib, et ka Taavet pani ikka mitu korda niivisi puhusse, et oli kohe pandud. Ja see on pandud meile õpetuseks, et me ei kordaks seda niivisi. Aga no hea küll, valitsejad valitsejateks, aga meil on iga ühel oma isikliku elu ja me ei pea küsima sellises sõjaseisukorras, kelle poolel olla. Meil on täiesti tavalise elu küsimus, et noored inimesed, üks põhiline asi on, et kuule, kes peaks olema minu abikaasa? Kas siin peaks otsima Jumala juhtimist? No kuidas veel siis? Täiesti loomulikult. Millise elukutse peaksin valima? Jälle oleks mõistlik Jumala juhtimist otsida. Töökohta, elukohta. Aga niivisi võib edasi minna, kui palju on vaja Jumala juhtimist. Ja kuidas? Päris igat sammu ju ei ole ka vaja küsida. Jumal, nagu ma algus ütlesin, on jätnud meile ikkagi ka oma valikud ja loomingulisuse. Et me ei pea tema käest küsima, et kuule, mis riided ma selga panen, kui ma linna lähen, kui neid üldse vahet, mitu vahetust on või nii edasi. Või mis süüa ma täna hommikul teen, perenaistel. Jumal on jätnud siin ikka inimesel endale ka, aga on sellised elulised asjad. Muidugi alati ka isiklikus elus on ülitähtsad need algul nimetatud esmased kaks Jumala seadused ja ütleks ka Jumala prohvetid. Ilmutuse raamatust loen 12:17. Siin räägib sellest kogudusest, keda on sümboliseeritud naisena, ja sellest lohest, sellest võitusest saatane Jumala koguduse vahel. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske, tähendab neid juhtnööre, ja kellel on Jeesuse tunnistus. Mis see Jeesuse tunnistus on? Piibel seletab ise ennast. 19 peatükk samas ilmutuses salm 10 ütleb, et Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim. Jälle need kaks, juba kirja pandud Jumala seadus ehk Jumala sõna ja prohvetlik vaim. Me oleme tänulikud 7. päeva adventistide koguduses, et meie koguduse alguspäevil siin ongi juttu ilmutuse raamatus juba lõpuajast ja lõpuaja sündmustest. Jumal andis sellise prohveti anni. Ei, see ei pidanud välja vahetama piiblit. Ta ise rõhutab kogu aeg, et tema ülesanne on juhatada piibli juurde, keskendada inimeste tähelepanu püha kirjale. Aga lisaks andis ta tõepoolest praktilise elu nõuandeid, mis just ajakohases koguduse elus ja olukorras ka lõpuaja olukorra tervislikkusse eluviisi puutudes väga olulised on haridusküsimustes nii edasi. Prohvetlik and. Me oleme tänulikud selle juhtimise eest. Ja natukene minu meelest on üks kurb tõsiasi, et see kogudus, kellele see Jumala juhtimine on antud, ka ütleks, et korduvad täpselt need samad stsenaariumid, mis olid juba tolla ajal. Selles vanas testamentis loeme. Inimesed ei suvatse sellel eriti tähelepanu pöörata. Ka need, kes ise on omal ajal teinud tõotuse, et nad tahavad Jumala juhtimist järgida. Et nad ristimises on lubanud seda teha. Nii et ei saa lootma jääda sellele, isegi ka selle ristimise talitusele minevikus. Muidugi edaspidi räägiks võib-olla teisekord pikemalt, on veel üks eriline hoob, mida Jumal on läbi aegade kasutanud, isegi nende juures, kellel ei ole kõik seda piibli raamatut käepärast olnud, kelle rääkimata siis ka veel prohvetitest konkreetselt. Rooma kirja teises peatükis on 14-16 ütleb, sest kui paganad, kelle teil ei ole käsku, loomu poolest täidavad käsunõudeid, on nad, ehk küll neil ei ole käsku, ise enestele käsuks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südametesse, kuna nende südametunnistus ühtlasi tunnistab seda ja nende mõtted ise keskis, kas kaebavad nende peale või ka kostavad nende eest. Sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajaste asjad üle, Kristuse Jeesuse läbi minu evangeeliumi järele. Siin nimetab südametunnistust. See on üks selline huvitav nähtus, et tõepoolest, kui inimene oleks mingi evolutsiooniprodukt, siis küsiks, kust kohas see tund on. Seda häält, seda juhtimist kogevad absoluutselt kõik inimesed, kes on vähemalt täiskasvanuks saanud, aga juba lapsed tunnevad seda. Nii et kas sa soovid olla õnnelik? Nüüd ja igavikus. Kas sa soovid olla Jumala laps? Siis otsi seda Jumala juhtimist. Jumal on tõotanud seda teha. Loen lõpuks veel Johannese 14. peatükist mõned salmid 21, 23, 26 ja 27. Pange tähele, siin nimetab neid samu momente. Esmalt kohe, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temal ilmutada. Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja meie tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Aga trüösti ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Kallid sõbrad, need on nii head tõotused ja hea informatsioon. Jumal tahab meid juhtida, et meil oleks rahu siin ja tulevik. Kas sa tahad olla Jumala laps? Kas sa tahad panna lähele tema juhtimist? Jumal on selleks valmis. Jumal õnnistagu meid seda juhtimist kogema. Ma usun, et kui võimalust anda siis, ja tegelikult need võimalused on ka olemas, eriti reed õhtul, kui me koguneme siin, ja et tunnistada vastastikku sellest Jumala juhtimisest oma elus. Ja kui Jumal lubab, siis tahan sellest juhtimisest veel rääkida ka konkreetsetes situatsioonides. Aga Jumal antku meile avatud süda ja meel, tundlik meel sellele juhtimisele. Jeesuse nimel aamen.
Sügavusest hüüan sinu poole, Issand, kuule minu palve häält. Sügavusest hüüan sinu poole, Issand, kuule minu palve häält. Pimeduses igatsen ma valgust, Issand, kuule minu palve häält. Pimeduses igatsen
See on hea, kui kellegi südamel on teiste eest eestpalveid teha. See mõjub nii eestpalvetajale, kui annab Jumalale meelevalda ka sellepärast, kelle pärast palvetatakse. Kellegi on südamel kogu aeg, et õnnista Sigridit ja tema pere. Õnniste palun ole teejuhiks neile, kes sind veel ei tunne ja õnniste meid kõiki. Ja tõesti, taevaisa, me täname sind, et sina oled lubanud palveid kuulda. Me teame, et sa paned neid tähele juba siis, kui need meie südamel on. Aga kui need kõlavad, siis need mõjuvad ka kõigile. Et sinu püha vaim oleks õnnistamas tõesti seda Sigridit, kelle eest palutakse tema pere ja meie kõikide peresid. Ja luba issand, et sinu tahe sünniks meie elus jätkuvasti. Ja meil oleks rõõm täna olla siin sinu sõna juures ja ka kõikel, kus su lapsed on kogunanud ja eriti palume sinu ette ka need, kes ei saa ja ei jakse tulla, aga ka need, kes enam ei ole tahtnud tulla. Et nad ei kaotaks seda eluteed jalgalt. Jeesuse nimel palume, aamen.